Ametxo batetik esnatu denari hor datorkio beste ametxen bat. Hor bilduko du bere
zalean,
amets guztien
ametxetik, jaio
zebaizatik, Erromako zubian azten omen du lehen aldeko martxoaren bostean. Hemen dikazta
ametxetan ari denaturik, ez du inoiz uste.
Elduko denean ere, ametxe ametxuen orantxe bezain zakargiak izatzen zion artean.
Letretan murgildutan. Zalde hon eta ongi etorri letretan murgildutako edizio berri batera. Piska berandu gabiz, gaur gure lagun haundik eitxanei piska zatitxoak enduiako jeu, baina markatuko eskue, gaurkoa gaitxik. Bueno, eta gaurko irratzai ban zer?
Ba, bueno, abrotxoko Durangoko azokian inguruan berbaitxeko, eta bertan ba erosi ditugun liburu eta disko diferenteak entzungo ditugu. Ba, idazliak, ba, Uxu Alberdi, Jose Anartze, Beñat Sarasolak zuzendutako poesia ba, konpendixo baten poema batzuk ba, irakurko ditugu, eta espero gustatzea. Belarriak kartzelak dira, eta bakoitzak bi ditu. Nik ere baditut bi, baina izorratuta daude, arazo teknikoak dituzte eta. Horregatik, nire belarriak airezko kartzelak bezalakoak dira. Nahikoa da, irten nahi izatea, irten ahal izateko. Jendeak ez du uste belarriak kartzelak direnik, baina hala dira. Txikitatik erakusten digute, zein den autoen soinua, zein ateen danbatekoa, zein kafe makinarena, zer soinu duen nostalgiak eta goseak, eta begikeinu batek. Eta preso bizi gara soinuen artean. Entzun baino lehen entzuten dugu. Soinuak entzutea berez ez baita txarra. Memoriak egiten digu kalte baina. Memoriak esaten digu, zein soinurekin hasi behar dugun korrika. Zein hotx den beldurtzekoa. Eta zein saratarekin larritu behar dugun. Baina, zertarako beldurtu, zangoek korrika hasteko balio ez dizutenean? Hala ere, badut memoria. Gero eta urrunago. Baina badut, eta barruan soinuak, hotsak, zaratak, oihuak, xuxurlak, hitzak, asperenak, klinklanak eta kraskak. Aulki jokoa, Uxu Alberdi.
dira. Lerrokatuz, salkatuz urgoa.
Bueno, jarraitzen dugu Josean Hartzeren bi liburukin kasu honetan. Etara dau poesia bilduma bat, baina bi liburu desberdinetara ditu. Bat deitzen da Bizitzaren atea dukegu eriotza. Eta bestia Eriotzaren ataria dugu bizitza. Liburu kuriosua da, zatik horrixak pegauta dare. Eta da, ba, irakurleak deskurritzen joateko, ba, liburua irakurtzen da benen inean. Asi que, asiko ga deskurritzen abertzaten da benen.
Bai, ez komentatzea, ba, hori, entxe, abenduan etara ditxula bi liburu, baina berez da, ba, liburu gehiago dia, urtarrien urtetzen dira beste bost liburu, ze, bueno, idazle hau egonda bastante bloke auta moduan urte pila SB publikau harik, eta bueno, entxe lagundu dutze pixkat eta banatu dugu, ba hori. Oingo zazpi liburu izango dira, eta bueno, a ber, ze moduzkoak dien.
Ikusezina eta entzunezina, entzutez eta ikusiz. Esanezina esateari ekiten dionean orduan. Orduan hasten da gizona, ez lehenago. Itxu gormutu izateari utzi, eta dagokion betetan hitz egiten. Zinez eta benetan ikusten, entzuten.
Sarri, 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 viva tu. Irratikoa gantziere mititzen zuzenean paella jango zutela. Eta piti eta sarri beren muturretan salsan zeudela kontulatu gabiak. Sarri, sarri.
Bakarrik gaude, bakarrik gabiltza, zu eta ni, hori eta ura. Bai, bata bestearen ondoan, elkarri lagunduz, denok batera, baina bakarka, norbera bere bidetik, bakarrik. Jende artean, baina bakoitza bere bidetik, bakarka, bere bidean bakarrik. Bere baitan, bakarrik.
Hemen zapi gorriak zerua du estaltzen. Sarri, 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 sarri.
Bai, bakarrik gabiltza guztiok. Hala ere, ez dabil inor. Ez dago inor bakarrik. Ez baikaitu inoiz bakarrik usten. Barne-barnean, beti, geurekin dugun, inoiz bakarrik ikusten ez gaituen adiskideak. Adiskide bakarrak.
sarri, 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 piba doaz. Sarri, 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 hankakalera. Sarri, 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 bafletatik kristo martxa labi.
Bai, lagunok, maitasuna itxua duzue, eta itxugarria. Bai, egia, maitasunak itxuei gaitu zenbaitetan, edo lausotu gutxienez. Gauzak berez diren legez, ikusten ez utziz, behar bezala ikustea eragotziz. Baina ezazue, maitasun doi batez begiratzeak, esaldigu beste inbatetan, alako edo olakoengan, hartan edo horretan, beste begiz ezin genuena, garbi ikusten lagundu.
Eta ezin astu etengabe biraka zebilen diaboloa, nork ordainduko ote du gure kreditua. Nork ordainduko ote du gure kreditua. Nork ordainduko ote du gure kreditua. Nintendo konsola seka Mega Drivea. Irrati uñaz kontrolatutako auto elektrikoa. Kaset grabatzaile eta viniloa. Amstrad konputagailua bertan genuen etorkizun digitala. Baloia futboleko bota. Futbolin pinpon bilarretaten irraketa. Patinete amendiko bizikleta. Ta guztiokain idealizatuta genuen eskalestri zirkuitoa. Nork ordainduko ote du gure kreditua. Nork ordainduko ote du gure kreditua. Nork ordainduko ote du gure kreditua. Nyorke.
Begiak zabal-zabalik itzuli zen etxera, eskolan, tximeletarena azaldu zieten egunean. Ingalaterrako baso baten, bizi omen ziren tximeleta haiek, Londresetik gertu. Irakasleak azaldu zien nola zuriak ziren tximeleta haiek, baina tartean, beltz batzuk ere bazirela, hartaldetan bezala. Hasiera hartan, oso gutxi omen ziren tximeleta beltzak. Gutxi eta arraroak, noski, ia gauza bera baita. Baina Londresen fabrika pila bat jarri zituzten garaian, fabrikak kea botatzen hasi ziren. Ke beltz-beltza.
Baina ara gauzak nolakoak diren.
Eta kea leku guztietara iritsi zen. Etxe bizitzetara, ingelesen begietara, eta basora. Tximeleten basora ere, bai. Poliki-poliki, zuaitzen enbor lehenago argiak belzten joan ziren, kearen eraginez. Hala, zuaitzen enborrak, beltzak izan da, bertan pausatzen ziren tximeleta zuriak, nabarmen geratzen hasi ziren. Londresen fabrika pila bat jarri zuten garaian, nabarmen egi.
Geroako kainabera eta karabina.
Txoriek, segituan ikusten zituzten. Ikusi, harrapatu eta jan.
Eta ezin astu etengabe biraka zebilen diaboloa.
Bitartean, tximeleta beltz guztiek bizirik iraun zuten. Eta kumeak egin zituzten. Tximeletatxo beltz-beltzak. Urte batzuen buruan, Ingalaterrako baso hartako tximeleta guztiak beltzak ziren. Hautespen naturala deitu zion irakasleak. Aulki bat, elurretan, Uxu Alberdi.
Bueno, entzengo Mursegon kantu bat Eusnop deitzen dela, erratzaile honetarako perfektua.
Kafea eta galletak ezagutu zintu da kokoskak nikoren desertxor pintxatu zuen egun hartan garrelen filmografia osoa buruz aipatu zenidan zure herriko zineklubean mai inguruak idatzen zenituela Nubelbak eta zinema japoniarrean aditua Fritz Lang trufotati duraz barda bizkonti justo kauriz makikiaro ez tam ikusturik akaua sekuro soak inkidu onkarguai jarmuz bunue baldela marro sale ziri artela kuesta eta jordaren mirez lehan Euskal intelektuala Homo sapiens Konzeptuala Ahoa ere kieta Bere ala Konturatu ginen Eusnopat zinela Musika zale Amorratua Soziologian Doktoratua Makrobiotikan Aditua Artista frustratua Giburu jale Asezina Zaiakera filosofikoen Irakurle fina Zutabe gile Geldi ezina Logosferako gazeta pipermina Berri argi arrok de luz eta ruta 66 zen arkide duna Karne kruda el septimo bizio lizar diren baratzaren entzulea Zabaleta okari rozaz Rodriguez aiz pajeletonen zale xutxua Galpar sorosko eta dozizek delez lakanen jarraitza jepetoa Zu euskal intelektuala Homo sapiens konzeptuala
Uso pop, primavera sound, shiru, lemon day, bebarroko jardunek, sonar, Ertz festivalera tapoirik gabe joaten zarenetakoa. Angel erroren tuitak retuiteatzen dituztenetakoa. Bera bezala, taktel txandala, korbatarekin gombinatzen duzu. Atopato Londro. Lofo 74, separata. Lapiko kritikoa, egunero begiratzen dituzu. Berlin eta New Yorkera bidaiak. Ajo Blanco zaharrak irakurri. Egun, Job Down eta Diagonala. Zu. Zu.
Bueno, hine irakurriko dugu pop pilulak deitzen den fanzinetxo bat.
Bai, ez, eta esatia ba, agortu indiala, pop pilulak, azokan. Eta, bueno, ja, ba, da, lehenko aldia, eta ja, bigarna da biztela prestatzen esan da, behaz, eka.
Ezkerra gure maite fin, junzala.
Hori da,
lehenko gunean ja. Dana egoteko hor. Bueno, bada, Antxon Iturben testu bat. Deitzen da mini, jarpena eta estiloa. Noiz utzi zion arropak gure bizitzan gauza garrantzitsu bat izateari? Noiztik ez da gure pertsonalitatearen isla? Adinean aurrera egitearen ondorio, edo krisiarena, edo biena, edo beste zerbaitena euskalo. Kontua da garai batean, 80 edo 80-garren hamarkadetatik bat, arropa jakin bat jastea, Martins bota batzuk, praka bat, alkandora koloretsu bat, larruzko txaketa edo prakak, bere erabilgarritasun utxaren gainetik, adierazpen bat suposatzen zuela. Musika estilo eta talde batzuekin oso erlazionatuta, baina baita filma jakin batzuekin ere. Nolabaiteko atxikipen estetiko eta ia etiko baten adierazpena zen azken batean. Edo hala sentitzen genuen behintzat. Eta bai, baliteke idealizazio hutsa izatea, baina gauzak aldatu egin direla iruditzen zait. Arropa merkatzearen izenean, ezer estu eginda bere esanaia. Danok ezagutzen ditugun frankiziei esker, salneurri baxu eta erakargarri batean, aukera zabala eta modernoa dugu eskuragarri. Era honetan, batetik, hainbat markek kalitatea hobetu gabe, prezioak pusteko eta elitismo tuntuna galarazteko aukera eman dezakete. Eta hori ondo iruditzen zait. Baina salneurri baxu horiek lortzeko erabiltzen dituzten metodo ilunetan sartu gabe ere, arropa jantzi, kendu eta sakarrontzira botatzen den klinez bihurtzen ari da. Eta tira, hori ezait batera gustatzen.
Irakurriko ipuntxo bat Josua Sarrion Handiana idazlea zeuzara irakurtzen duzulako dauka izenburua liburuak Eta, bueno, ba, ya que bastante irratxaio kulturetia gabizan itxen, ba, beta horrek ben inguruan. Ez? Guria bebarren biako, kafapastak. Beta horrekoak. Irakurtzen eta idazten ikastea da, eskolan egiten dugun, lehenengo gauza zaila. Sei urte ditugu denek. Maik, laster ikasi du irakurtzen eta idazten. Letrak nahierara izkiriatzen ditu. Eta besteek izkiriatutakoa ere erraz antzematen du. Besteok ez dugu ikasten asmatu. Ez dakigu zergatik. Maili da ikasgelan betaurrekoak dituen bakarra. Beste 19ek ezin dugu ezer ipini sudorraren gainean. Maik betaurreko biribil berde batzuk ipintzen ditu. Ez genekien zergatik ikasi dituen letrak ainarraz. Betaurrekoengatik ote den susmatzen hasi garen arte. Rampa egiten digutela uste dugu. Mailiri betaurrekoak eman dizkiotelako eta beste hoi ez. Betaurrekorik gabe jakina, letrak askoz zailagoak dira. Aitak ez daki betaurrekorik gabe irakurtzen. Amak lentillak erabiltzen ditu. Lentillak, betaurreko disimulatuak. Aitite eta amamak antiojo zaharrekin ibiltzen dira. Helduak direlako. Heldu gehienak betaurrekoekin ibiltzen dira. Baina, zergatik eman diote abantaila hori mailiri, ume mainatua. Irakurtzea eta idaztea, umeei sufriarazteko moduan dago antolatuta. Hasiera-hasieratik. Nekea eta tortura, pedagogikoak direlakoan. Lehenengo letrak, betaurrekorik gabe ikasi beharraz eskarmentatu eta amorratu gara umeak. Argi dago, ez dizkigutela debalde mango. Zer egin? Beste irtenbiderik ez dugu. Han edo hemen, ostu beharko ditugu.
Bueno, mea culpa.
Está pasando ese.
Jarraitu mesedez.
Bai.
Zure betaurreko politxo horrekin
ere. Nork hartu ditu nire antiojuak? Entzun dut, aitxitxe garrasika. Ohera, orduko botikaren prospektua irakurri nahi izan duenean.
Bueno, sarrekin jarraitzen dugu narrazio guztiak liburutik. Kristalesko bihotza. Herejeak errezituzten lekuan, errautzen artean, kristalesko bihotz bat aurkitu zen. Orreagako laugarren kronika. Fraide gaixo batek zirriborraturiko paperok, ez dute deus ere balio, badakit. Monastiri horien batean geratuko dira behar bada, liburuen ganbaran. Hautsaren eta zitzen mende. Egunen baten, gauza zaharrak suntxitzeagatik patuak igorri hoi dituen zute edo uolde horietariko batek, ezabaditzen arte. Baina izkiratu egiten ditut, ene esku artegez, ezin baitut ezer gehiago utzi munduan. Ene begiek ikusi dutena, utziko dut errani gutxienez, naiz eta eskuskribuok ez diren urrezko letra eskopiatuak izango. Bidaian abiatzeko gogoa, bidaiariak ezagutzetik sortu zitzaidan. Herejeak ezagutzeko gogoa fedearen ofizioetatik. Gure jaunaren 1444a zen, uda barrena, eta fraide humilau Orreagako monasterioan zegoen, 8 urtetatik aurrera, jaiotzeagatik emana zitzaion denbora bidaiarieri. Ostatua eskaintzen eta jainkoariok otoitz egiten itzultzen zuela. Orduan erran zidan erromes batek Bizkaialdeko mendietan deabrua agertu zela, eta hango jendearen bihotzez jabetua zela. Handik etorritako merkatariek ere erraten zuten, deabrua bera berez ikusi ez zuten arren, populua oldarturik zebilela hango ibarretan. Inkisidore batek ere bizitatu gintuen, eta Durangoko lurraldean heresia edatu zela erran zigun. Zabaldurik zegoela laborali eta oialgileen artean, artzain eta zapatarien artean, eta fraide eta aurren artean. Fraide marroiak eta irri garbiko aurrak ere hereji zirela. Irakurria nuen liburu zaharretan, zurez eta urrez forratutako liburuetan, demonioa mundua agertzen denean gauzarik babesgarrienak atzeman eta katibatu sasaltzen dela. Hala harrapatzen dituela lur eremuak burgoak baino aiseago. Hala animalia deslaiak, kortako abereak baino aiseago. Hala populu batxak, monasterioetako biztanleak baino aiseago. Gu, fraide errukarrion eginbidea, gaizkinaren gatibu horien gana hurbiltzea dela irakurri dut liburu hautsestatuotan. Gure zerbitzua, basamortuko bakardadean egitea ona dela. Ona dela animalia salbaien aldamenean belaunikatu eta oitzoitz egitea. Eta gure jaunaren desida ona dela alaber, herrialde erretikoetara hurbildu, eta populu xeheari bere baitan sarturiko galtzagorria erakustea, erlizionearen ispiluan. Begira ezazue zuen bihotzetan, izekitzen ari den infernu txikia erranez eta ontsa obratzeko bidea seinalatuz. Eguzki gorri batek argitu eta berotzen zuen mundua. Orreagako arresi eta hormen hasten zuten untza lehortuz eta menderatuz. Abade nagusia gelara etorri zitzaidanean. Heldu eta neuk desiratutako bidaia egiteko orena nuela erran zidan. Nahi nezanean abian intekeela, eta neuk nahi alderantz. Eguzkirantz begira, jadanik mendi gainean mugan sartzen ari baitzen. Bizkaia aldeko herejeak gogoratu zitzaizkidan eta gure jaunaren babesarekin, laborari eta oialgile, artzain eta zapatari, fraide eta ur, haiengana partitzea deliberatu nuen. Abade nagusiak, bedeinkazioarekin zilarrezko gurutzetxo bat eskaini zidan bularrean. Eta gurutze ura, begardoen aurkako espata izanen zela eman nion buruari. Atzen artean neukala. Egun batzuk geroago, bada, arropa zahar eta urritz makilaz bidaian abiatu nintzen. Erromes maskor bat ere baneraman, emaileak Galiziako azken ondartzan hartua zela erran baitzidan. Eta azabatxe harritxo beltz bat, bidaiariak babesten omen dituelako, armeniar merkatari bati erosia. Abiatu eta ibili nintzen, arte indartsuak eta iratze zabalak, errekasto gardenak, miura eta erabelarrak kontemplatu nituen bidean. Lotarako ere esnitzen gelditu, lehenengo gauean, aurrera segitu nuen bidaian, malkar eta ubide sailetan barrena.
Irakurriko munduko poesia kaierak bildumako lehengo aleko poema bat, bueno, komentatzea zuzendarixa dela Beñatzara Sola idazlia, eta badia idazle euskaldunek zuli debe ba kanpoko beste poeta batzun poesia, eta bueno, funtzionatzen da, berez da bilduma hart, jumbia diaetaratzen, eta funtzionatzen da arpidetzekin, orduan nahi buzu, interesetua esate, kaierak.com, eta horre arpide izateko aukeria ematen dabe. Irakurrikoten poemia da, Koldo Izagirrek itzuli da bena, eta bueno, egilea da, Carlos Drummond de Andrade, brasildarra. Beldurraren nazioarteko batzarra. Oraingoz ez dugu maitasuna kantatuko. Lurpeko ez berago eskutatu baita. Besarkadak esterilizatzen dituen beldurra kantatuko dugu. Ez dugu gorrotoa kantatuko. Alakorik ez dagoelako. Gure aita eta gure laguna den beldurra besterik ez dago. Zertoe, itxaso, basamortuetako beldurra handia. Soldaduen beldurra. Amen beldurra. Elisen beldurra. Diktadoreen beldurra. Demokraten beldurra kantatuko dugu. Eriotzaren eta eriondoaren beldurra kantatuko dugu. Gero, beldurrak hilen gara. Eta gure hilobietan, lore horixkak eta beldurtiak dira sortuko.
Paperezko hegazkinak, Lutxo Egia. Egunkarietan gaude, baina mapetan ez. Bravo, Spain! Come to Bilbao. Don't expect to find a single museum. Here, the newest is inside and outside. Metroa, hoi baino beranduago heldu zen Victoriako geltokira. Lanak eiseuden Seven Sisters eta Tottenham artean. Bosgora iluetako ahotsak ezekarren larririk. Lanak ziren, Londres lana da. Neguak lehena du gaur. Londresek lehenbiziko belarrondoko eman ziola aste batzuk baziren arren, hiriko orrazkere sorgindurik segitzen zuen galderrek. Are gehiago, erabat sinetsita zegoen ezingo ziela sekula ies egin. Lurraspiko pasabideek kalpar bilduma ederra aurkezten zuten. Afaritarako orrazkerak, sakelako telefonoei itxatxitako orrazkerak, iruzurregineko orrazkerak, maltzurkeriri gabeko orrazkerak, soko batean amaitzeko orrazkerak. Emakume beltzen orrazkerak ederrezten zituen gehien. Gainerako bidaiarieri bezain garesti ateratzen zitzaien, baina bazen alderik, batzuen eta besteen artean. Artea barrenean eta kanpoan, Guggenheim. Afro-inglesok kasko gainean eramaten diagu gau eta egun. Art inside eta art outside. Warren kalean langarra ari zuen. Metro geltoki inguruan oro zen euritako beltz, euritako kuadrodun, euritako gorri berde, euritako zahar. Ezinezkoa zen eraikinen goialdeko publizitatea ikustea, guardasolak dena estaltzen baizuten. Jose Urkiri, Erandioko gudari zaharra, ikaragarria zarratzen zen galderrek esaten zionean, Bilboko eta Londreseko eguraldia antzekoa zela. Inglesak eta bankua dira berdinak. Eguraldi ederra egiten duenean guardasola eskaintzen deutzue, eta eguraldi txarraga sostera kendu. Amarru eta tradizioa daro ez odolean. Geltokiko sarreraren ondoan, kiosko batek munduko gertaerak ematen zituen egunkari berdinetan, gertaera berdinak balira bezala. Ez egoen sorioneko museoaren aipamenik. Urabarik, ertz batean, euriak Espainiako kasetetako orrialde deigarri erasotzen ziren. Gertaerak ematen zituzten haiek ere, gertarea espainiar berdinak. Titularrak irakurtzen ari zela, Galderrek egunkari zeltzaile pakistandar baten begiak sumatu zituen bizkarrean, aizkora baten gisa. Ezen zaila antzematea, kainoi zuloetako batek zekarren zutautxa. Espainiarrak eta italiarrak berdinak zarete, egia duk. Pakistandarrari nekeza zitzaion asmatzea begiluzea espainiarra ala italiarra zen. Londresen oro da euri fin zirimiri langarra rain. Galderrek berak ere ezekien Espainiako ala Italiako euskalduna zen. Euskal Herriko prentsa ezen araño iristen, eta garestia zen Madrilgoa. Taberna baten elkartu zen gerra zibileko kasetari ingles ospetsuren biloarekin, Emma. Pintak egonean zeuden artean. Almortzuaren ordua zen, desordua eta desordena. Gustora ziruditen bezeroek, etzioten elkarri deus ere esaten. Denek lepoa makurtzen zuten, bacon zati baten bila, eta denei errepidearen nekea nabaritzen zitzaien mugimendu torpeetan. Londresko autobus geltoki nagusia zegoen aurreko espaloian. Bidaiariak ziren bezero gehienak, bidaiaria zen Galder ere. Bidaiari mutua edo mutua arazia, espainiar edo italiarra. Bueno, ba, hau izan da dana gaurko irratzaio pastozo, afa pastozo honetan. Bueno, pixkat motxu erten da, baina ez geukenduko haundik eitzatenei denbora gaixau. Bari, urren gora arte, mendik amabostegunera zaiatuko gaberri zitzen irratzaioa, eta...
Bai, urren gora arte.
Onde bili.
Agur.